Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. У «Ранковій свободі» в четвер, 28 січня, говоритимемо про таке. Рада національної безпеки та оборони запровадила в Україні новий військово-адміністративний поділ. Військові із західного кордону переорієнтовуються на східний.
Ми не мали фактично вибудованої лінії оборони на східному кордоні, за що країна заплатила надзвичайно високу ціну.
Російська кампанія в Сирії ускладнює переговори щодо надання зброї Україні.
Де тоді повага до вибору українців? Чому на Близькому Сході ми можемо співпрацювати, а щодо України – ні? Тут я бачу дивні подвійні стандарти з боку Росії.
Національна поліція затримала 5 добровольців за підозрою у скоєнні низки злочинів. Частина затриманих служила в батальйоні «Донбас». Екс-командир «Донбасу» Семен Семенченко вважає арешти способом політичного тиску.
Я не піднімаю кампанію освободительної винуватих людей.
Я не займаю позицію, щоб звільнили винуватих людей. Але я бачу певні незбіги. Наприклад, під час деяких злочинів, у яких звинувачують затриманих, вони фізично знаходилися не на Донбасі.
Сьогодні у другій частині нашої програми спробуємо розібратися, чому добровольці стають підозрюваними у скоєнні кримінальних злочинів.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Антону Шульзі, який ознайомить з новинами.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко закликав народних депутатів підтримати технічні зміни до закону, який передбачає можливість заочно судити за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини тих, хто переховується від правосуддя. Як сказав президент під час зустрічі у середу із керівниками парламентських фракцій та депутатських груп, частина таких людей через різні обставини не була включена до розшуку Інтерполу.
Зібрані докази слідчими органами України, прокуратурою, мають бути негайно передані до суду. І через прозорий механізм судового процесу злочинці, в тому числі ті, хто винні за безневинні жертви на Майдані, мають бути притягнені до відповідальності. Внесення змін технічних в закон про заочне правосуддя дає можливість відновлення справедливості.
Наголосив Порошенко, закон про внесення змін до кримінального та кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційної злочини в нині чинному вигляді передбачає серед іншого заочний розгляд справ осіб, підозрюваних у таких злочинах, за умови, що вони перебувають у міжнародному розшуку і ухиляються від слідства. Представник України в робочій підгрупі з політичних питань тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний заявив у середу, що українська сторона відхилила вимоги щодо змін до Конституції, з якими виступили представники Росії та сепаратистів. Як сказав він агентству «Інтерфакс Україна», представники угруповань ДНР та ЛНР хотіли, щоб на конституційному рівні була закріплена їхня квота у Верховній Раді України, було право узгодження всіх ухвалених законів і право вето на рішення в галузі зовнішньої політики. Крім цього, сепаратисти хочуть повної амністії всіх, хто бере участь у конфлікті. Також сепаратисти бажають, щоб так зване регіон Донбас здобув широку автономію, економічну, право самостійно торгувати з Росією, політичну, право обирати свій парламент, уряд і президента і культурну захист російської мови. Крім того, вони вимагають собі права самостійно формувати штат поліції, служб безпеки, судових органів, прокуратури, прикордонних військ та інших установ без погодження з київською владою, сказав Безсмертний. Раніше, 27 січня, після засідання контактної групи і її робочих під групу Мінську, спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що на зустрічі обговорювали пропозиції Росії щодо Конституції України, а сепаратисти подали свій проект змін. Керівники російських нафтових та енергетичних компаній підтвердили намір обговорити цього тижня можливість скорочення видобутку сировини з нафтовим картелем ОПЕК та його лідером Саудівською Аравією. Про це заявили, зокрема, керівники компаній «Транснефть» і «Лукойл». Самі лише повідомлення про це сприяли частковому відновленню котирувань нафти до рівня понад 32 долари за барель марки Brent. Упродовж останніх півтора року від літа 2014-го нафтові ціни впали з рівня 115 доларів до майже 13-річних мінімумів, що спричинило проблеми для нафтовидобувників у всьому світі. Президент Ірану Хасан Роугані прибув у середу з офіційним візитом до Франції, де планує укласти комерційні угоди, а також зустрітися з президентом Франції Франсуа Оландом. Серед планованих угод – закупівля принаймні 114 літаків європейської літакобудівної корпорації Airbus, а також укладення партнерства між французьким автовиробником Peugeot та іранським Ходро про виробництво в Ірані автомобілів французьких моделей. Крім того, за повідомленнями, французька нафтова компанія Total висловлює зацікавленість у купівлі іранської сирої нафти. До прибуття до Франції президент Ірану вже відвідав Італію. У США Федеральна резервна система, що відіграє роль центрального банку, вирішила в середу не піднімати відсоткових ставок та залишила таку можливість відкритою надалі. Таке рішення не піднімати ставок удруге та не виключити, що це станеться пізніше цього року, розчарувало світові ринки, на яких інвестори сподівалися на більшу певність, що загрози вищих ставок не буде. Прем'єр-міністр Чорногорії Мілош Джуканович витримав у середу голосування про довіру його урядові після запрошення його країни вступати до НАТО. За постанову про довіру проголосували 42 депутати з загалом 81-го. Та при цьому Джукановичу, уряд якого напередодні залишив один із коаліційних партнерів, допомогли голоси однієї з опозиційних партій, без яких він би не встояв.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 15 хвилин у Києві. Далі дещо докладніше про тему, яку сьогодні пропонуємо вам, шановні слухачі, до обговорення в Ранковій Свободі. Національна поліція повідомила про затримання п'ятьох добровольців за підозрою скоєння низки злочинів – викрадення людей, розбої, вимагання, незаконне заволодіння транспортними засобами. Під час обшуків правоохоронці також вилучили велику кількість зброї. Порушено кримінальне провадження, за словами очевидців, арешти відбувалися досить жорстко. Характерно, що частина із затриманих служила в добровольчому батальйоні «Донбас». Екс-командир Донбасу Семен Семенченко вважає ці арешти способом політичного тиску на нього.
Я не піднімаю кампанію освободження винуватих людей.
Я не займаю позицію, щоб звільнили винуватих людей, і завжди виступав за правову державу. Але я бачу певні незбіги. Наприклад, під час деяких злочинів, у яких звинувачують затриманих, вони фізично знаходилися не на Донбасі, а на базі в Нових Петрівцях. Крім того, родичі і адвокати говорять, що на затриманих тиснуть, щоб вони згадували у своїх свідченнях, так би мовити, деяких народних депутатів. З батальйону Донбас лише два народних депутати: Павло Кишкар, а другий депутат це я.
І, звісно, другий депутат, ну, очевидно, це я.
А на вашу думку, шановні слухачі, чому добровольці вже не вперше стають підозрюваними у скоєнні кримінальних злочинів? Пропонуємо разом пошукати відповідь на це запитання. Якщо маєте міркування з цього приводу, залишайте свої коментарі на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах або телефонуйте до нас у другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Рада національної безпеки та оборони запровадила в Україні новий військово-адміністративний поділ. Це має підвищити ефективність виконання завдань з мобілізації та територіальної оборони. Якщо досі більша частина української армії базувалася поблизу західного кордону, то тепер вона має бути переорієнтована на південно-східні рубежі. Експерти при цьому застерігають від надмірної розбудови управлінського апарату, яким може супроводжуватися така реорганізація. Докладніше в матеріалі Дмитра Шурхала.
Новий військово-адміністративний поділ має відбивати засади нової воєнної доктрини, яка визначає Росію військовим супротивником України, наголошує президент Петро Порошенко.
в тривалій історичній перспективі головною військовою загрозою є і, на жаль, буде залишатися країна-агресор Російська Федерація.
За словами глави держави, відтак необхідно перебудувати військово-адміністративне районування, яке Україна успадкувала ще від радянських часів.
Бо до сих пір левова частина підрозділів сил, Збройних сил України, інших військових формувань концентрувалося на нашій західному кордоні. Було там розміщені і створені всі умови для розташування військ. Причому східний кордон не лише не був демаркований, а ми не мали фактично вибудованої лінії оборони на східному кордоні, за що країна заплатила надзвичайно високу ціну.
Також Рада національної безпеки і оборони прийняла за основу стратегію кібербезпеки України та доручила уряду розробити програму розвитку озброєнь та військової техніки. Між тим, експерти зазначають, що рік тому глава держави збільшив не лише чисельність Збройних сил, а й створив занадто громіздкий військовий управлінський апарат. Відтак існує небезпека, що військово-адміністративна реорганізація призведе до його подальшого зростання на шкоду бойовим підрозділам, застерігає військовий оглядач Юрій Бутусов.
Зайві командування, під кожне з цих командувань зробили окремі управління тилу, збільшили кількість бюрократів у погонах. І зараз можуть так само збільшити кількість мобілізаційних підрозділів. Підрозділів бойової підготовки, забезпечення можуть знову використати цей привід для збільшення небойових підрозділів.
За його словами, громістка система управління є не лише неефективною, але й занадто ресурсоємною. Відтак важливо, аби під час реорганізації дисбаланс між бойовими та управлінськими структурами не продовжував збільшуватися, зазначає Юрій Бутусов.
У нас є 2,3 мільярди доларів в бюджеті на Міністерство оборони, і це величезна купа грошей, які можна витрачати більш раціонально. Для цього треба інвестувати в бойові підрозділи, в дієздатних професійних солдатів, а не в генералів і полковників, і в створення нових організаційних структур.
Восени минулого року стало відомо про те, що на українському кордоні росіяни замість тимчасових польових таборів будують стаціонарні військові бази. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Лише українська мова в паспорті громадянина України, без російськомовного дубляжу. Банківські платіжки і маркування побутової та електронної техніки українською. А ще вибачення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за використання російської мови. Це те, чого вдалося досягти громадському активістові, львівському викладачеві програмування Святославу Літинському. Він через суди відстоює права україномовних споживачів. І більшість справ виграє, розповідає Галина Терещук.
Хто Святослава Літинського називає диваком, хто вважає, що мовне питання, мовляв, не на часі?
Коли було на часі і коли буде на часі? Ну, фактично, я думаю, що це форма маніпуляції така, що говорити не на часі, то не на часі, давайте іншим займатися. Взяти мовну карту України за останній час. Всі території, де була проблема з мовою, які для більше 50% переважало не україномовних громадян, зараз там маємо проблеми. Мова – це один з факторів безпеки держави.
Пояснює свою позицію Святослав Літинський. Його історія як захисника прав українських споживачів розпочалася у 2012-му. Тоді парламент ухвалив закон про засади державної мовної політики. Львів'янин якраз купив пральну машину однієї з відомих фірм, де не було маркування українською мовою. Від товару чоловік відмовився, але водночас звернувся з позовом у суд. І таки домігся, що деякі виробники пральних машин маркують товари українською. Виграв судову справу і у Приватбанку. У цій установі Святославу Літинському видали виписку про рух грошей на рахунку і чек російською. Така ж була ситуація із чеком, виданим у закладі громадського харчування. В обох установах після суду змінили мову на українську.
Має бути, якщо я громадянин України, я від держави маю державні послуги отримувати українською мовою. Заходячи в магазини, маю право вибрати товар український, в тому числі, чи інтернет-магазин.
Святослав Літинський став першим українцем, який отримав внутрішній паспорт без російськомовної сторінки. Цим спричинив прецедент. Тепер усі громадяни мають таке право. Але цьому передував судовий процес протягом 8 місяців. Позивався громадський активіст із МВ. МВС. Міністерство відмовило йому надати переклад українською, виступив керівника Арсенія Авакова. Після позитивного судового рішення на офіційному ютуб-каналі МВС усі промови міністра супроводжуються перекладом українською.
Якби державні органи працювали, вони би це все мали би вирішувати за моїм зверненням, або мав написати листа. Вони би мені мали написати: дякую, що ви зауважили це, ми за місяць це виправимо, і за місяць мав би прийти другий лист, ми все виправили. Чиновники, на жаль, не хочуть цього робити, чи не можуть, чи не знають як. Замкнене коло, насправді, в державі теж є.
А ось остання судова справа проти Національної ради з питань телебачення і радіомовлення програв у Львівському окружному адміністративному суді. Мова про те, що Нацрада має контролювати, чи дотримуються українські телеканали законодавства. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Цікаві та важливі теми порушує українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Ухвалення деяких перехідних положень Конституції України відкриває шлях до легалізації сепаратистських угруповань ЛНР і ДНР і федералізації України, пише газета «День». Україна отримає державу в державі, керуватиме якою Росія, а отримуватиме її, звісно ж, Україна. Власне, весь цей сценарій російський, зазначає видання. Виходить, глухий кут. Ухвалювати зміни до Конституції вкрай небезпечно, не ухвалювати не дозволять. Залишається одне – тягнути час. Можливо, і справді ідея референдуму в цьому сенсі є рятівною, запитує експерт газети «День». Підтримує ідею з референдумом і експерт тижневика «Країна». Адже далеко не всі українці готові до того, щоб частиною їхньої країни керував Кремль, а органи міліції очолювали люди, які вбивали українських воїнів. І не треба боятися референдумів, переконує видання, ними можна скористатись. Як, скажімо, в Греції, де народ проголосував проти повернення країною боргів, і Європа нічого не змогла вдіяти, бо це воля народу, а не думка глави уряду чи президента. В такий спосіб і Україна може позбутися маніпуляцій з боку Заходу і Росії, переконує експерт тижневика «Країна». В Україні триває процес декомунізації та дерадянізації. До 21 лютого Верховна Рада має проголосувати за нові назви населених пунктів. Але, як переконує тижневик «Країна», відрив від радянського минулого – це не тільки нові назви міст і вулиць, це ще й державні свята. Видання наголошує, що вже давно пора упорядкувати дати українського календаря і позбавити його радянських пережитків. Про те, які державні свята мають бути в Україні, розмірковують експерти видання. Більшість вважає, що в Україні непристойно багато свят. Від комуністичних майже не відмовилися, а релігійні додали. Свята йдуть одне за одним. Якщо припадають на вихідні, переносяться. Крадуться в країні ледве не місяць роботи, обурюються експерти видання «Країна». Курс гривні – три варіанти. В статті під таким заголовком газета «День» прогнозує темпи інфляції у 2016 році. Найбільш ймовірним видання називає помірно песимістичний сценарій, згідно з яким відносини України з МВФ будуть складними і кредити Україна отримуватиме, як і торік, не в повному обсязі, а десь половину від запланованого. В цьому разі можливе відносно повільне і відносно передбачуване зниження курсу до 30-32 гривень за долар, прогнозують експерти на шпальтах газети «День». Це був короткий огляд українських друкованих видань.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сирійська кампанія Росії має на меті дещо відвернути увагу світу від її ролі у війні на українському Донбасі. Разом з тим у Брюсселі зазначають, ці операції вдарили по російській економіці, погіршили відносини Москви з державами Близького Сходу та збільшили вірогідність тероризму всередині самої Росії. Втім, кажуть експерти, в ЄС участь росіян у війні в Сирії негативно позначилася і на Україні. Це ще більше ускладнило можливість надання їй Заходом летального озброєння. З Брюсселя повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Війна в Сирії та збройний конфлікт на сході України мають тісний зв'язок. Вже тому, що пов'язані з Росією, головним актором, який своєю армією прямо підтримує одну із воюючих сторін. У цьому не мають жодних сумнівів ані європейські політики, ані аналітики чи експерти. І хоча Москва аргументує свою сирійську кампанію боротьбою з тероризмом, головним чином, повідомляють розвідувальні служби міжнародної коаліції, російська авіація бомбардує не джихадистів, а помірковану сирійську опозицію, яка протистоїть режиму Башара Аль-Асада. Натомість, з вуст голови місії Росії при Євросоюзі Володимира Чижова, європейцям доводиться чути наступне.
Численні звинувачення в пресі, ніби Росія масово атакує не ті цілі, надходять з ненадійних джерел. Російське міністерство оборони в цьому сенсі набагато прозоріше, ніж воєнна коаліція, якою керують США. Ми щодня надаємо повну інформацію і навіть організовуємо поїздки журналістів на місця.
І хоча російський дипломат не уточнює, яка саме преса і до яких саме баз даних і місць отримує доступ, натомість він закликає поважати територіальну цілісність Сирії та звинувачує Захід у подвійних стандартах.
Ми закликаємо міжнародних та регіональних партнерів уникати подвійних стандартів. Боротьба з тероризмом має базуватися на міжнародному праві та під егідою Ради безпеки ООН. Всі політичні процеси мають проводитися самою Сирією, а якою має бути там влада, вирішують самі громадяни.
Але гляньте на події в Україні. Якраз це і є прикладом російських подвійних стандартів та неповаги до незалежності і територіальної цілісності, каже у відповідь послові старший дослідник Нідерландського інституту міжнародних відносин Тоні Ван дер Тогт.
Де тоді повага до вибору українців? Чому на Близькому Сході ми можемо співпрацювати, а щодо України – ні? Тут я бачу дивні подвійні стандарти з боку Росії. Тому роль росіян у Сирії не повинна призвести до жодного послаблення нашої позиції щодо України.
Питає і закликає Ван дер Тогт. Сирійський конфлікт за участі Росії водночас впливає на дебати навколо можливості надання українській армії летальної зброї. На це звертає увагу експерт із питань врегулювання криз при аналітичному центрі «Група досліджень та інформації щодо миру та безпеки» Федеріко Сантопінто.
Низка держав, зокрема Франція, вважають, що допомога Росії потрібна для стабілізації Сирії та боротьби з Ісламською державою. Тому, якщо вони озброять армію України, яка по суті воює проти росіян, то це може зашкодити діалогові навколо Сирії. Цей факт свідчить про інший дуже тісний зв'язок цих двох криз.
Водночас у дипломатичних колах Європейського блоку держав неодноразово заявляли, що залучення Росії до міжнародної боротьби з тероризмом та її сирійська кампанія не зменшать західного тиску на Москву через її агресію в Україні та не вплинуть на можливість зняття з росіян санкцій, адже цей процес пов'язаний із виконанням умов Мінських угод. Віталій Єрміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні в другій частині нашої програми ми виносимо на обговорення повідомлення Національної поліції про затримання за підозрою скоєння низки злочинів кількох колишніх бійців-добровольців, в тому числі колишніх добровольців батальйону «Донбас». Екс-командир цього батальйону Семен Семенченко вважає такі арешти способом політичного тиску.
Я не піднімаю кампанію освободительні винуватих людей.
Я не займаю позицію, щоб звільнили винуватих людей, але я бачу певні незбіги. Наприклад, під час деяких злочинів, у яких звинувачують затриманих, вони фізично знаходилися не на Донбасі.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, чому добровольці стають підозрюваними в скоєнні кримінальних злочинів? Детальніше про це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А Поки новини від Антона Шульги.
Дякую. Проросійські бойовики на Донбасі впродовж доби 27 січня 40 разів обстріляли позиції українських військових. Про це в ранковому зведенні інформує прес-центр штабу АТО. Напруженою була обстановка на околицях тимчасово окупованого Донецька. Українські опорні пункти піддалися обстрілу зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем в Опитному, Пісках, Авдіївці та на шахті Бутівка, йдеться у повідомленні. Також бойовики стріляли неподалік Мар'їнки з зенітної установки і в окремих локаціях на Світлодарській дузі та Луганському напрямку, повідомляють у штабі. Наші війська вогоню відповідь не відкривали, наголошується у повідомленні. У груповані ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах передмість Донецька та Горлівки у вечірні години 27 січня і вночі 28 січня. В угруповані ЛНР про бойові дії не повідомляють. Представник України в робочій підгрупі з політичних питань тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний заявив у середу, що українська сторона відхилила вимоги щодо змін до Конституції, з якими виступили представники Росії та сепаратистів. Як сказав він агентству «Інтерфакс Україна», представники угруповань ДНР та ЛНР хотіли, щоб на конституційному рівні була закріплена їхня квота у Верховній Раді, було право узгодження всіх ухвалених законів і право вето на рішення в галузі зовнішньої політики. Крім цього, сепаратисти хочуть повної амністії всіх, хто бере участь у конфлікті. Також сепаратисти бажають, щоб регіон Донбас здобув широку автономію, економічну право самостійно торгувати з Росією і політичну право обирати свій парламент, уряд і президента. Крім того, вони вимагають собі право самостійно формувати штат поліції, служб безпеки, судових органів, прокуратури, прикордонних військ та інших установ без погодження з київською владою, сказав Безсмертний. Раніше, 27 січня, після засідання контактної групи у Мінську, спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що на зустрічі обговорювали пропозиції Росії щодо Конституції України, а сепаратисти подали свій проект змін. Президент України Петро Порошенко закликав у середу народних депутатів підтримати технічні зміни до закону, який передбачає можливість заочно судити за окремі злочини тих, хто переховується від правосуддя.
Зібрані докази слідчими органами України, прокуратурою, мають бути негайно передані до суду. І через прозорий механізм судового процесу злочинці, в тому числі ті, хто винні за безневинні жертви на Майдані, мають бути притягнені до відповідальності. Внесення змін технічних в закон про заочне правосуддя дає можливість відновлення справедливості.
Наголосив Порошенко, закон про внесення змін до кримінального і кримінального процесуального кодексів України передбачає, серед іншого, заочний розгляд справ осіб, підозрюваних у злочинах проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини. Керівники російських нафтових та енергетичних компаній підтвердили намір обговорити цього тижня можливість скорочення видобутку сировини з нафтовим картелем ОПЕК та його лідером Саудівською Аравією. Про це заявили, зокрема, керівники компанії «Транснефть» і «Лукойл». Самі лише повідомлення про це сприяли частковому відновленню котирувань нафти до рівня понад 32 долари за барель марки Brent. Президент Ірану Хасан Роугані прибув у середу з офіційним візитом до Франції, де планує укласти комерційні угоди, а також зустрітися з президентом Франсуа Оландом. До прибуття до Франції президент Ірану вже відвідав Італію.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 35 хвилин у Києві. Це ранкова свобода. Національна поліція затримала 5 добровольців за підозрою скоєння низки злочинів, розбоїв, вимагання, викрадення людей та автомобілів. Під час обшуків правоохоронці також вилучили в них велику кількість зброї. Щонайменш частина затриманих служила в батальйоні «Донбас». І, за словами очевидців, арешти відбувалися досить жорстко. Екс-командир Донбасу Семен Семенченко вважає ці арешти способом політичного тиску на нього. Про деталі цієї ситуації дізнавався журналіст Радіо Свобода Михайло Штекель, і сьогодні він завітав до студії «Ранкової свободи». Доброго ранку, Михайло.
Доброго ранку.
Отже, в чому звинувачують правоохоронці добровольців, які саме висуваються?
Наразі йдеться про цілу низку злочинів. Правоохоронці вилучили велику кількість зброї, причому там була не лише стрілецька зброя, а також і гранати, і гранатомети, за офіційним повідомленням головного управління Національної поліції в Донецькій області.
Треба зауважити, затримання відбувалося в зоні конфлікту на сході? Чи...
Ні, затримання відбувалося по місцях проживання підозрюваних. Це мешканці кількох областей України. Давайте почнемо з того, що послухаємо Наталю Шиман, яка є речником головного управління Національної поліції Донецької області, яка розповість деякі деталі з цього приводу.
Уголовне производство по тим епізодам, які у нас зібрані в одному.
Кримінальні провадження, які ми зібрали в одну справу, були відкриті ще у минулому році. Йдеться про 30 тяжких злочинів, скоєних з серпня до листопада 2014 року у кількох містах Донецької області. Слідство провело певну роботу, встановило 6 осіб, щодо яких є докази їхньої причетності. Це жителі Запорізької, Сумської, Дніпропетровської, Одеської та Івано-Франківської областей віком від 30 до 45 років.
Возраст від 30 до 45 років.
Щонайменш троє з цих підозрюваних, за нашою інформацією, є були бійцями добровольчого батальйону «Донбас». Це бійці з позивними «Якут», «Вадос» і «Святослав». Один з них, Святослав, за повідомленнями у соцмережах його побратимів бойових, втратив руку під час одної з бойових операцій. Але це просто така деталь. Отже, п'ятеро людей затримано, шостий перебуває в розшуку. Поліція говорить, що під час обшуків були вилучені і зброї, і були вилучені деякі речі, які були нібито викрадені у мешканців Донецької області в цей період з серпня по листопад 2014 року. Я просто хочу наголосити, що наразі йдеться, дуже часто говорять про те, що є ризик того, що на початку антитерористичної операції, коли в країні був хаос і в стані держави також, оці питання не були врегульовані, і досі є ризик, що багато кого можна звинувачити у створенні там незаконних збройних підрозділів, чи там викрадені людей. Ми знаємо, що на початку антитерористичної операції добровольці, як говорив пан Корбан, який зараз знаходиться в суді, ми діяли не завжди законними методами, і це треба, про це треба пам'ятати.
Так, дійсно, представниця, речниця Національної поліції Наталія Шиман сказала, що йдеться про період серпень-листопад 2014 року. Це тоді йшли активні бойові дії. Чи були зафіксовані дійсно ці правопорушення правильним чином?
Саме так. Вона вчора мені сказала в інтерв'ю, що ці провадження розглядалися ще тоді, вони були зареєстровані. Але я просто хочу нагадати, що з серпня по листопад, якщо, наприклад, ми говоримо про батальйон «Донбас», то це доволі дивно, тому що наприкінці серпня він потрапив в Іловайську в оточення. Потім велика частина бійців була захоплена в полон, велика частина, на жаль, загибла, була поранена, і деякі з них повернулися в Київ. Отже, це, мабуть, найскладніший такий період. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо якісь ще деталі з цього приводу, тому що поки що це виглядає підозріло щось.
І, можливо, саме тому з'являються такі міркування, що ці затримання пов'язані з політикою.
Так, ми вчора говорили з народним депутатом Семеном Суменченко, який наразі є народним депутатом, він був фактичним командиром цього підрозділу. За повідомленнями ЗМІ, є два кримінальних провадження проти нього наразі, але я просто хочу нагадати, що останні місяці він вів дуже активну таку політичну діяльність в Кривому Розі. Він виступав проти генерального прокурора Шокіна і закликав до фактично акції непокори проти президента України. Отже, він вважає, що це може бути політичним тиском. Послухаємо пана Семена.
Я не піднімаю кампанію освободити невинуватих людей.
Я не займаю позицію, щоб звільнили винуватих людей, і завжди виступав за правову державу. Але я бачу певні незбіги. Наприклад, під час деяких злочинів, у яких звинувачують затриманих, вони фізично знаходилися не на Донбасі, а на базі в Нових Петрівцях. Крім того, родичі і адвокати говорять, що на затриманих тиснуть, щоб вони згадували у своїх свідченнях, так би мовити, деяких народних депутатів. З батальйону «Донбас» лише два народних депутати – Павло Кишкар, а другий депутат – це я.
І, звісно, другий депутат, ну, очевидно, це я.
Сьогодні в ефірі «Ранкової свободи» ми говоримо про те, чому добровольці вже не перший раз стають підозрюваними у скоєнні кримінальних злочинів, що за цим стоїть, чи не пов'язане це з політичними переслідуваннями. До нас телефонують радіослухачі, які мають свої міркування з цього приводу. Нагадаю, телефон 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Алло?
Сказати по поводу.
Так, слухаємо вас, доброго ранку. Вы в эфире.
Доброго ранка. Это Виктория Мариуполь. Ну, первый звоночек ко всем этим репрессиям политическим начался в 2014 году, когда застрелили Александра Мусина. Кто пришел до влады? Аваков – это агент Кремля, я 100% уверена. И вся эта преступная власть, коррумпированная, она боится патриотов, потому что патриоты являются угрозой для них, для свержения этих преступных, коррумпированных, которые сидят сейчас.
Так, зрозуміли вашу думку. Дякуємо. Ще в нас дозвонювач на зв'язку. Алло.
Доброго ранку, доброго здоров'я.
Доброго ранку, так. Слухаємо вас.
Дякую за актуальну тему. Київщина, Володимир. Ну, в історії вже були такі випадки, коли ті люди, які ставали на захист своєї вітчизни, відкрито і прямо, були потім не потрібні цій владі. Так Сталін розправлявся з з'єднанням з партизанами, з'єднанням Ковпака, в частності. І таких дуже багато. Так розправилися, так Сталін розправився з Кузнєцовим. Зараз, я думаю, що це просто Аваков виконує секретні додатки до мінських домовленостей.
Ага, навіть така думка. Дякуємо вам за дзвінок. А ми зателефонували до активіста Харківської правозахисної групи Андрія Діденка. І от як затримання добровольців виглядає з точки зору правозахисника? Ми мали змогу почути думки наших слухачів, а яка думка правозахисників? Доброго ранку. Пане Андрію, отже, з чим пов'язані такі кримінальні справи проти добровольців і як відділити кримінал від політики?
На мій погляд, тут питання не зовсім однозначне, тому що почнемо з того, що насправді в нас в нашій країні фактично юридично немає військових дій. Ви назвіть хоч одну країну в світі, де антитерористична операція триває роками. І в тому річ, коли формувалися добровольчі батальйони. І вони фактично, ну і на сьогоднішній день батальйон «Правий сектор», він фактично не підконтрольний центральній державній владі.
Тобто можна буде очікувати, наприклад, звинувачення того ж «Правого сектора», згаданого вами, в тому, що це незаконне збройне формування, і всіх його членів під це звинувачення підвести?
Ну, юридично будь-яку особу можна притягнути до кримінальної відповідальності навіть за незаконне зберігання зброї. Але насправді тут не так однозначно. Не можна казати, що переслідують абсолютно всіх безневинних. На сьогоднішній день, за нашими даними, близько 800 осіб перебувають за ґратами в СІЗО. Це колишні бійці, колишні військові. Але в той же час мова йде не про те, що переслідують за політичними мотивами, а насправді бійці того самого «Торнадо», того самого «Айдару» і інших військових формувань, насправді вони переходили за межі закону в деяких випадках. І це було очевидно, тому що, розумієте, коли налаштовані бійці в такий спосіб, що всі, хто перебуває в Донецьку, Луганську, це все бандити і терористи, розумієте? І з ними треба поводитися відповідно, як з бандитами і терористами, тобто знищувати і грабувати, і все, робити в такий спосіб, щоб повністю звільняти землі, варті пограбування і навіть вбивства, і злочини, тяжкі, це були тяжкі злочини. І на мій погляд, ці злочини мають бути в той же час розслідувані і надана адекватна оцінка з боку держави. Але з іншого боку, все ж таки ми спостерігаємо, коли в деяких випадках переслідують і активістів, наприклад, як представника харківської правозахисної групи Юрія Гукова, якого значить кримінальне провадження не закрито, і його звинувачують там в пограбуванні і в той же час, в той період, на мій погляд, будь-яку людину, яка була фігурою, можна притягнути до кримінальної відповідальності.
Пане Андрію, от таке притягнення до кримінальної відповідальності активістів, це, чи може це бути політичним тиском на лідерів опозиції тих чи інших? Як ви вважаєте?
Ви знаєте, до кожної такої справи, до кожної події потрібно окремо підходити і аналізувати в конкретному кожному випадку, в чому полягає кримінальне переслідування, яка що кримінують цим людям. Наприклад, ну, різні бувають випадки. Як приклад, присяжний Василь Васильович, він колишній військовий і боєць, але в той час його звинуватить за дорогу транспортну пригоду. Розумієте, і різні бувають обставини, різні події. Тому до кожного окремо дуже уважно і прислідливо ставитися і оцінку давати по кожному окремому випадку. Не можна всіх узагальнювати і казати, що переслідують всіх за політичною мотивацією.
Зрозуміла ваша точка зору. Дякуємо. На зв'язку з нашою студією був Андрій Діденко, активіст харківської правозахисної групи. А ми маємо на зв'язку слухачів. Послухаємо їхні думки і міркування. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас.
Кривий Ріг, скажіть, будь ласка, ось у пресі є такі сообщення, що Семен Семенченко вместе з другими сторонниками ДНР захватив Донецьку обладміністрацію. Потім, коли Семенченко не змог стати начальником ДНР, він почав обманувати всіх в Україні. Зараз він приїхав в Кривий Ріг і тепер тут захватує горсовет, угрожає членам збирательних комісій, нападає на людей.
Так, зрозуміло, Михайло, от що можна сказати про таку неоднозначну інформацію, якою наповнений інтернет?
Я, в принципі, радий, що нам телефонують з Кривого Рогу, де Семен Семенченко останні місяці веде свою політичну діяльність. Щодо того, що він, що там відбувається в Кривому Розі, не хочеться коментувати, тому що там на місцях видніше, я там був лише на одному вечі і працював звідти. Але щодо захоплення обласних державних адміністрацій в Донецьку, дійсно є відео, де Семен є присутнім в будівлі цієї адміністрації, але треба розуміти, що хаос, який відбувався під час захоплення цих адміністрацій, якщо поговорити з очевидцями, не тими очевидцями, які були там членами ініціативних груп, такими проплаченими, так, активістами, а просто людьми, які були поряд, то це дійсно був хаос. Це ще не почалося централізоване захоплення цих органів влади, інкриміноване.
Ще в нас маємо слухача на зв'язку. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Дмитро, Харків. Хочу призвать народ, который слушает, запомнить вот эту ситуацию и не забывать ее, потому что, ну, это мое личное мнение, когда сменится министр МВД Аваков другим министром, существенно снизится вот эта тенденция давления на патриотов, которые действительно защитили страну, и мы вкусно кушаем и тепло живем благодаря им. Вот, и борьба с теми, кто не дает контрабасить, борьба с теми, кто опасен для него реально, это люди, которые внутри темы, они знают, что происходит. Это раз, я хотел сказать. Второе, Геннадий Кернес неспроста у нас стал опять мэром, неспроста затих конфликт Авакова и Кернеса. Я убежден, что договорняк произошел, и Кернес теперь не сам собирает дань, а он платит Авакову.
Так, ну, мы трошки відходимо від теми. Я додам, що переважна більшість наших дописувачів у соціальних мережах також вважають, що добровольці стають підозрюваними у скоєнні кримінальних злочинів через те, що таким чином влада бореться з тими, кого боїться. Також чимало наших дописувачів вважають, що добровольці все-таки втрачають певне відчуття меж дозволеного. Ну, а дописувач, який називався Андрій Скидан, зазначив, що закон має бути один на всіх. Якщо ти заробив орден, отримуй орден. Заробив покарання, отримуй покарання. Заробив і те, і інше, тримай і те, і інше. І незважаючи на звання та регалії, інакше країну можна загнати в таку темряву, такий розгул злочинності, з якої вона вже не вийде. Додам, що наше дослідження не є репрезентативним, а представляє думки наших окремих дописувачів і додзвонювачів. Власне, маємо ставити крапку в нашому обговоренні і певно, от слова правозахисника, який сказав, що до кожного факту такого затримання і таких звинувачень кримінальних чи політичних переслідувань треба сліп підходити окремо і розбиратися, і не робити узагальнюючих висновків.
Ну, тут я повністю погоджуюся із паном Діденко. Єдине, що хочете додати, що коли йдеться про процеси проти добровольців, проти людей, які, це неважливо, правий сектор, чи Донбас, чи Айдар, суспільна думка завжди буде на боці тих добровольців, тому що усі пам'ятають, що вони робили там на початку антитерористичної операції. Отже, поліції і суду доведеться бути максимально детальним, якісним і доводити.
І все-таки зважати на ту ситуацію, яка панувала, і ті обставини, в яких все це відбувалося.
Ну, суд має вважати це вважати, коли буде приймати рішення.
Сьогодні з журналістом Радіо Свобода Михайлом Штикалем ми говорили про затримання поліції бійців батальйону Донбас і про те, як добровольці стають підозрюваними у скоєнні кримінальних злочинів. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні ввечері слухайте і дивіться програму «Ми разом».
Грип – це серйозно, але панікувати не треба. Треба знати, що робити.
Мить руки, промывать нос солевыми растворами, полоскать рот, ну вот, поддерживать адекватные параметры воздуха, который бы чистый, прохладный, влажный, движущийся. Это и есть основа профилактики. Заболели? Минимум еды, максимум питья, чистый, прохладный, влажный воздух, теплая одежда, при показаниях жаропонижающий. Промыли нос. Но каждое слово, оно написано кровью. Не сделали так, как я сказал, будет хуже. Но если вы относитесь к людям, для которых грипп смертельно опасен, а к таким людям относятся больные диабетом, больные бронхиальной астмой, беременные, лица старше 65 лет, то каждый год, просто каждый год вы обязаны вакцинироваться.
Поради лікаря Євгенія Комаровського і головного дитячого імунолога Києва Федора Лапія слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода в програмі «Ми разом» з 20:33.
Проросійські бойовики на Донбасі впродовж доби 27 січня 40 разів обстріляли позиції українських військових. Про це в ранковому зведенні інформує прес-центр штабу АТО. Найнапруженішою у штабі називають ситуацію на околицях тимчасово окупованого Донецька. Тим часом в угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах передмість Донецька та Горлівки у вечірні години 27 січня і вночі 28 січня. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Представник України у робочій підгрупі з політичних питань тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний заявив у середу, що українська сторона відхилила вимоги щодо змін до Конституції, з якими виступили представники Росії та сепаратистів. Як сказав Безсмертний агентству «Інтерфакс Україна», представники угруповань ДНР та ЛНР хотіли, щоб на конституційному рівні була закріплена їхня квота у Верховній Раді, було право узгодження всіх ухвалених законів і право вето на рішення в галузі зовнішньої політики. Також сепаратисти бажають, щоб регіон Донбас здобув широку автономію, економічну право самостійно торгувати з Росією і політичну право обирати свій парламент, уряд і президента. Раніше, 27 січня, після засідання контактної групи і робочих підгруп у Мінську, спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що на зустрічі обговорювали пропозиції Росії щодо Конституції України, а сепаратисти подали свій проект змін. Керівники російських нафтових та енергетичних компаній під
підтвердили намір обговорити цього тижня можливість скорочення видобутку сировини з нафтовим картелем ОПЕК та його лідером Саудівською Аравією. Про це заявили, зокрема, керівники компаній «Транснефть» і «Лукойл». Самі лише повідомлення про це сприяли частковому відновленню котирувань нафти до рівня понад $32 за барель марки «Брент». У Росії обвал цін на сировину поєднався з економічними санкціями, запровадженими Заходом через політику Москви щодо України. Це штовхнуло економіку в рецесію і сильно виснажило державні доходи. Президент Ірану Хасан Роугані прибув у середу з офіційним візитом до Франції, де планує укласти комерційні угоди, а також зустрітися із президентом Франсуа Оландом. Серед планованих угод – закупівля принаймні 114 літаків європейської літакобудівної корпорації Airbus, а також укладення партнерства між французьким автовиробником Peugeot та іранським Hodro. Тим часом іранські опозиційні організації планують акції протесту на час перебування Роугані в Парижі. До прибуття до Франції президент Ірану вже відвідав Італію.
Таким інформаційний ранок четверга, 28 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. Звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Михайло Штекель, Антон Шульга та Юрій Матвійчук бажають вам вдалого дня і лише хороших новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».